halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariim iyo jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor jimco ah, bisha abriilna waa 24 sannadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
idaacaddeenna aad saag ku maqal doontaan waxaa ka mida boqolaal soomaaliya oo ku xandhiban dalka Turkiga oo dalbanaya in dalkooda dib loogu soo celiyo.
Waa u darnay in dadkan ay runtii ay usoo gurmadaan ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, iyo madaxda dowladda, sida wadamada kaleba dadkooda ay ugu soo gudbadeen oo diyaarad xataa special flight ay usoo diraan oo degdeg ah, maxaa yeelay dadka hoteelay degan yihiin lacagtii way kasii dhammaatay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahinta heshiis ay shalay magaalada Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiintii isaga kasoo horjeeday.
Barnaamijka Umuura Islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa idaacaddeena saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Gobolka Minnesota, shaqaale lagu qiyaasay 80,000 ilaa 100,000 ayaa isniinta soo socota ku laaban doona shaqooyinkooda. Arintan ayaa ah qorshe uu diyaariyay gudoomiyaha gobolkaasi Tim Walz. Tallaabadan ayaa u muuqanaysa mid lagu dhimayo amarkii gurijooga ahaa ee lagu doonayay in lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19. Wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka gobolka Minnesota, Xamse Warfa, ayaa v o a u sheegay in qorshahani uu horseedi doono in qiyaastii 20,000 oo goobo ganacsi ah ay shaqada ku soo laabtaan.
Shirkada aanu qiyaasino inay dhammaanayaan ilaa 20,000 oo shirkadood oo ganacsi oo 100,000 oo qof, 80,000 ilaa 100,000 oo shaqaalaha leh ayaanu rajeynaynaa inay isniinta shaqada dib ugu noqdaan. Taasi kama dhigna in shuruudii ahayd in guryaha la joogo in maaragtay meesha ka baxday. Weli waxaa la doonayaa shirkadaha arrintan aynu khuseynin inay weli guryaha joogaan. Sababta shirkadahani ay u yihiin shirkada dib loo furay waxaa weeyaan waa sida dhismaha maaragtay meelaha dhismaha xafiisyada sida xafiiska dadka dhakhaatiirta indhaha oo kale waa fursad dadku aynan aad kugu soo dhawaaninin xafiiska indhaha oo kale markaad eegto. Marka 20,000 ee ganacsi ee shirkadoodeenu u ogolaanay inay isniinta dib ugu noqdaan shaqada waxay buuxinayaan shuruudaha caafimaadka ee kala fogaanshaha, in gacmaha maaragtay aad loo dhaqo, in ma garanaysaay dhammaan aduu shuruudihii farabadnaa aynu qornay bay buuxinayaan. Iskuulaadka sanadka inta ka dhiman oo bisha juun horaanteeda ay ugu dambeyso weli waxaa la rabaa inay iskuulaadku xirnaadaan, dadku ay guryaha joogaan, macalimiintu ay ardayda maaragtay internetka maaragtay wax ka baraan. Waxaan rajeynaynaa tartiib tartiib kolba inaanu go-aan ku gaarno.
Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli unuga Maraykanka ugu xil saaran ka hortaga iyo xakamaynta coronavirus ay sheegeen inay jiraan astaamo wanaagsan oo muujinaya in inta badan gobollada dalku ay ka gudbeen heerkii halista ah ee uu xanuunkan ku fidayay. Maraykanka maalintii shalay oo keliya waxaa xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday dadka ku dhow 3,000 oo ruux.
Dalka Kanada ayaa ballan qaaday 15 lacag cusub oo lagu horumarinayo, ugu dambeyntiina lagu soo saarayo tallaal lagula dagaalamo cudurka coronavirus, iyadoo gobolka Saskatchewan uu daaha ka qaaday qorshihiisa uu si tartiib tartiib ah uu dib ugu bilaabayo dhaqaalihiisa. Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa u sheegay wariyaasha in oo dhowaa ay qarash garayn doonto aduur dhan $782 million oo dollar si loo xoojiyo cilmi baarista tallaalka. Dadka u dhintay cudur coronavirus ee Kanada ayaa Khamiisii shalay waxa ay kor ugu kacday 2,082, sida ay muujisay xog rasmiya.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiintii mucaaradka ee kasoo horjeeday ayaa shalay heshiis ku kala seexday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Heshiiskan ayaa waxaa ka qayb qaadatay dowladda Kenya oo marti gelisay wadahadallada ay ku heshiiyeen oo toddobaadyadii lasoo dhaafay Nairobi ka socday. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Kadib shirar kala duwan oo maalmihii lasoo dhaafay ay magaalada Nairobi ku lahaayeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo siyaasiyiintii mucaaradka ee ka gadooday doorashadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Kismaayo ee kala ahaa Cabdinaasir Seere Armaax, Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Daahir Axmed Cabdullaahi Sheekh Daahir ayaa waxa ay dhinacyadani heshiis cadeynaya in laga heshiiyey khilaafkii jiray ay ku kala saxeexdeen magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaa warmurtiyeedka qodobadii lagu heshiiyey warbaahinta u akhriyay Jaamac Xirsi Gaani oo ah wasiirka madaxtooyada Jubbaland.
Warmurtiyeed wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda golaha isbeddeldoonka Jubbaland waxay si buuxda u soo afjareen khilaafkii ka dhexeeyey ee ka dhashay doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaan, waxayna ku heshiiyeen qodobada soo socda. Golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyagoo tixgelinaya duruufaha adag ee Jubbaland ku sugan tahay una tanaasulaya danta shacabka waxay si buuxda u taageereen doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam. Labo, in mudaxilaadka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ahaado sida ku cad qodobka 7-aad ee dastuurka Jubbaland oo qeexaya madaxweynuhu laba mar oo keliya inuu u tartami karo kursiga. Saddex, madaxweynaha Jubbaland wuxuu soo dhisayaa xukuumad wadaag ah oo tayo leh oo ay qayb ka yihiin golaha isbeddeldoonka Jubbaland iyadoo la ilaalinayo habka awood qaybsiga beelaha Jubbaland. Afar, si loo adkeeyo midnimada wadajirka iyo isdhexgalka bulshada loona tirtiro raadkii khilaafka siyaasadeed, waxaa la qaban doonaa kulamo iyo shirar dib u heshiisiin oo la isugu keenayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la hadlaan qof kasta oo wax ka tirsanaya maamulkiisa oo ay dowladda Soomaaliyana ugu horeyso.
Saaxiibada mahadcelin kadib, waxaan rabaa inaan u sheego, waxaan u fadhinaa oon diyaar u nahay dib u heshiisiintii shalayna aan ee Jubbaland ku soo dhisantay. Waa qayb ka mid ah untani, wax ka duwan maaha. Qof walbana uma kala waad garan kartaan muddada hadda aan xilka haynay. Muddadii la ii dhaariyay ilaa hadda inta u dhaxaysa waqti dheer bay soo qaadatay. Waxaan intaas u qancinayaan usgay waxay ahayd inaan helo warxal nabadeen wadahadal, taasaan rabnaa inay ku dhammaato. Waxaa kaloo rabaa inaan ku dano, waxaan soo dhoweynaynaa qof kasta oo wax naga dhexeeyaan, iban dowladda federaalka. Dowladda federaalka horey baan ugu baaqnay, waxaan ku nidhaan wadahadallo, wadahadal baan diyaarunaa inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee waalidnimo oo ay gartaan xilka saaran waxa uu yahay. Taasaana waxay caddaynaysaa qofku mas-uuliyadda saaran markuu garto, markaas wuxuu raadin karaa xalka iyo nabad iyo midaas. Dowladda federaalkii ha ku soo dhowaato wadahadal iyadiyo dowlad goboleedyada iyadiyo Jubbaland waxa ka tirsanayso. Waxaa soomaalida maanta dhex yaalla kulli intaasoo dhan waxay u baahan tahay xal laga gaaro. Waxaasoo dhani kulligeed xalka la gaari karana waa xal wadahadal, lagu gaari kara xal siyaasadeed, wadahadal bayna wax ku dhammaan karaan.
Lama oga go'aanka ay dowladda Soomaaliya ama jawaabta ay ka bixin doonto heshiiskan ka dhacay magaalada Nairobi ay ku heshiiyeen dhinacyadii siyaasiyiinta ahaa ee isku khilaafsanaa doorashadii ka dhacday maamulka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, Nairobi.
Dalka Turkiga waxaa ku xayiran boqolaal Soomaaliya halkaasi oo dana kala duwan ay u tageen. Waxay ka hor intii aanay dunidu aysan u kala xirmin xanuunkan coronavirus dartiis. Dadkaas oo sheegay in sii joogistooda Turkiga dhibaato xooggan ay ku qabaan ayaa dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in dalkooda ay dib ugu celiso. Jaafar Kukay ayaa la xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Turkiga, Maxamuud Maxamed, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inta ay la egtahay tirada Soomaalida halkaas ku xayiran.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, saa sheegtay, dadkaas ku xayiran waddanka Turkiga runtii waa dad macnaha tiradu u dhexayso ilaa iyo 200 ilaa 300 qofood bay u dhexaysaa. Waa dad kulley siyaabo kala duwan wadankan u yimiday, sida caadadu ay tahay, ama ganacsi ama waxbarasho ama caafimaad u yimid magaalada.
Dadka halkee bay kala joogaan? Ma magaalo keliya bay joogaan, mise magaalooyinka kala duwan ee dalka Turkiga ayay ku firirsan yihiin?
Dadka sida hadda kulley ay tahay waxay kala joogaan magaalooyinka, runtii waxaa ugu caansan Ankara iyo magaalada Istanbul bay u badan yihiin. Gobollada qaarna way jiraan, inkastoo ay yar yihiin, laakiin waxaa ugu badan magaalada Ankara iyo magaalada Istanbul oo ah magaalo ganacsi, taasna ay tahay magaalo madaxa wadanka Magarad.
Waayahay, marka ma jiraan wax dadaala oo lagu doonayo in dadkaas dalkoodii dib loogu celiyo?
Runtii dadaal wuu jiraa, oo muxuu ahaa ii sheeg, hadda jaalada Soomaaliyeed oo kale kasoo qaad dhalinyarada guddiyada waxay sameeyeen inay soo jamciyaan, inay magacooda soo qoraan, inay macnaha meelaha ay joogaan connectionadooda, adreskooda iyo telefoonadooda ay soo wada helaan. Runtii ilaa xad waa lagu guuleystay, maalin kasta dad baa la qoraa. Saasay tahayna dadaalada hadda la rabo in wax loogu qabto kulley annaga khaas ahaan baaqna waa u dirnay guddiga qaran ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Waa u dirnay in dadkan ay runtii ay usoo gurmadaan ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, iyo madaxda dowladda, sida wadamada kaleba dadkooda ay ugu soo gudbadeen, oo diyaarad xataa special flight ay usoo diraan oo degdeg ah. Maxaa yeelay dadka hoteelay degan yihiin, yani lacagtii way kasii dhamaatay, dad waxaa jira xanuunsan oo daawadii u dhamaato baxaya, dad waxaa jira waayeela ah. Marka aad iyo aad macnaha, maadaama wadan kasta dadkiisa uu qaadanayo, dowlad kasta, waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa dowladda Soomaaliya in insha allahu diyaarad khaasa ay usoo diraan, oo xataa firi ah ay u soo diraan oo lacag la'aan ah, si shacabkan meesha ku dhibaataysan meesha loogu qaado.
Dowladda Soomaaliya waxaa wakiil ka ah safaaradda oo ku taala Turkiga. Jawaab ma ka hesheen marka baaqa aad dirteen dowladda Soomaaliya, ama ha noqoto mid toosa ama ha noqoto mid ay safaaradda idin soo marisay?
Ilaa xad anagana safaaradda oo kale magaceeda waa loo gudbiyey, oo dadkan maaragtay si fiican baa loogu gudbiyey. Marka maadaama marka safaaraddu ayadu wakiil ay ka tahay wadanka, maxuu ahay ii sheeg, ilaa hadda waxaa nagu maqaala safaaradduna inay dowladda u gudbisay oo jawaabtii dowladda ay usoo celisay. Marka mushkilada jirtaa marka waxay tahay bas dadka baxaya oo fara badan, barnaamijka oo marka hore dowladda Turkiga 10 cashkool ay sii sheegtay oo soo daahay, oo dhinaca dowladda Soomaaliya kasoo daahay, iyo asagoo kusoo aaday xilligii badnowga oo maanta bilaabanaya ilaa 4 maalmood, iyo qofka oo la yiraha soo maro caafimaad.
Diyaaradaas laysku diyaarinayo waa diyaarad noocee ah? Ma diyaarad ganacsiba oo dadka iyaga ay lacagtooda la baxayaan, mise waa diyaarad ay dowladda Soomaaliya soo dirtay, mise waa mid ay dowladda Turkiga ku deeqday oo la doonayo dadkaas in dib loogu celiyo?
Diyaaradda sida aan ilaa hadda warka aan ku hayno waa diyaarad ganacsi oo ma aha diyaarad, waa diyaarad maaragtay oo caadiya, oo macnaha qofka tigidkiisa ama uu jididsanayo ama isaga uu goosanayo. Laakiin hadda waxaa warar haddana waxaana soo gaaray ah, yacni dadka qaar, yacni dadka runtii wada dhibaataysan wayna badan yihiin. Marka in macnaha dadka qaar safaaradda ay ilaa iyo 20 qofood oo kale Ankara ay kasoo qaadayso, maxuu ahaa Berito, qaar kalena laga qaadi doono magaalada Istanbul, balse ay ku faa'iidaystaan diyaaraddaas dadkaas. Dadkan hal diyaarad keliya kuma filna in diyaarada kalena loo soo diro.
Waxaad ii sheegtay in dad 20 qof Ankara laga keenayo, oo diyaarad dhowr dad tirsan un lagu qaadi doono, hawshaasna ay safaaradda waddo, sidaad hadda hadalkaada ku cadaysay. Dadkaas sidee lagu xushay, maadaama aad ii sheegtay in dadka Turkiga jooga ee doonaya inay ku laabtaan waddankooda ay 300 ku dhow yihiin? Dadkan yar ee diyaaradda lagu qaadayo, qaab noocee baa loo maray xulistooda?
Walaa, taas horta su-aashaas habka loo xulay kulley, horta in waxaa fiicnaan lahayd kulley safaaradda kulleed xusheyn iyada la weydiiya fiicnaan lahayd. Laakiin sidaan isleeyahay, safiirka oo 2 mar hadlay oo macnaha baaq soo jeediyey ayaa macnaha dadka qaar yani telefoonna siiyey inay telefoonadaas ay soo wacaan qofkii ama isbitaal raba ama qofkii tigid raba oo kale si looga saacido. laba jeer buu safiirku hadlay in macnaha dadka la saacido oo laga shaqeeyo sidii si degdeg ay ugu noqon lahaayeen waddanka Soomaaliya. Marka runtii ilaa iyo xad kajaaliyad ahaan iyo ka safaarad ahaan wixii dadaala runtii oo la qaban karo kulley dadka waa loo qabtay magarata.
Waxaad ii sheegtay in diyaarad berri baxaysa 25-ka bisha Abriil haddiiba ay jirto loogu talagalay inay dad celiso, haddana waxaad ii sheegtay in dadkaasi lagu shardiyey in ay baaris caafimaad maraan. Caafimaad qofka marka uu marana waxaad xustay in maalmo ay qaadanayso natiijada inay soo baxdo. Waxaa intaa dheer in waddankii bandow uu yahay oo aan la isku socon karin. Marka intay la eg tahay fursadda ay dadku kaga faa'iideysan karaan diyaaradda oo ay ku raaci karaan?
Wallaahi fursadda dadka ay kaga faa'iideysan karaan diyaaraddaas runtii horta aad bay runtii fursadda ay u yar tahay. Waa dareemi kartaa wadanka uu soo socodka xataa lama ogola ilaa qofka inay ama safaaradda soo kaxayso oo boliiska la wargeliyo oo waraaqo ama lagu soo hormariyo ay noqoto. Marka kulley waxaan isleeyahay meesha iyada ah in daliil ka timaado oo ah in dadkii ama qaarna ay baxeen qaarna ay joogaan, laakiin anigu waxaan ku tartarsiin lahaa dowladda Soomaaliya in dadka maadaama 300 ay ku dhow yihiin intii nasiibka hadda u heshay oo baxday oo ama caafimaad martay ama tigadhada diyaarka u ahaayeen ayagoona dee inaan la xanibin oo ay baxaan. Inta kale soo hartay oo maalmaha soo socda ama caafimaadka maraysa ama tigadhada samaysanaysana in sidaan oo kale jaaniskan oo kale u yimaado oo ayagana diyaarad loo sameeyo labo falayd ama loo sameeyo si loo qaado. Saas leeyahay hal falayd kaliya ma qaadi karo. Marka taasa macnaha aan kulli aan door bedelahayn.
Marka ma kuula muuqataa diyaaradda berrita baxaysa shuruudaha aad ii sheegtay oo dhanna lagu xiray dadka in ay dad qaadi karto oo ay waddankoodii ku celin karto si kooban?
Wallaahi si kooban aniga shaqsiyan kulli waxaan is leeyahay hadda intii caafimaad martay way adag tahay, way adag tahay, laakiin intii caafimaad martay haddiiba caafimaad mareen ama intii markaas tigilla haysata in hadhow macnaha ay noqoto arin aad u adag ay noqoto, laakiin laga yaabo dadka qaarkiis inay baxaan because garoonka hadda diyaaradaha special flight-ka garoonka yani dadka Yurub aadaya wadamada qaar wuu u furan yahay way baxayaan magarata cidna ma celiso.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Waxa uu warramayey Jacfar Kukay.
Dalka Canada gobollada qaar waxaa la kordhiyey muddada xaaladda degdega ah ee saarnayd. Dadka muslimiinta ah ayaa sheegaya in iyaga ay si gooni ah u saameynayso xayiraadda coronavirus awadii loo soo rogay maadaama aanay ku cibaadaysan karin masaajidda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Duqa gobolka Ontario Doug Ford ayaa 27 oo hor leh kordhiyey xaaladda degdega ee saarnayd gobolka, taasoo ku ekayd Khamiistii shalay ahayd xilli ay sii kordhayaan tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya. Guud ahaan dalkan Kanada waxaa xanuunka laga helay 14,726 qof, waxaana u dhintay 2,104 qof, halka gobollada Quebec iyo Ontario uu fara ba'an ku hayo xanuunka. Gobolka Quebec wuxuu ku dhacay COVID-19 qof, waxaana u dhintay 1,234 qof, halka gobolka Ontario 12,897 qof uu ku dhacay cudurka ayna u dhinteen 713 qof. Dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba. Xaaladda degdega ah ee saaran guud ahaan dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin ayaa ka dhigan in weli dadku aysan isu iman karin. Haddaba maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay maanta kow tahay, masaajiduna aysan furnayn, maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin? Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa u sheegay V O A-da in dadka laga doonayo inay badiyaan baryada Alle isla markaana ay ku tukadaan guryahooda.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ramadan Mubarak, taqabbalallahu minna minkum kulla aamin wa antum bi khair. Ilahi subhanahu wa ta'ala, Ramadan kan hanno gaddigo mid dambidaaf ankehello, mid dagganaan ankehello, mid ummadda qulubto da isukeena, mid ilahi subhanahu wa ta'ala, udurkan ilahi subhanahu wa ta'ala nagaqaadu. Maadaama masaajidada ay xiran yihiin, dadka waxaa la gudboon inay guryahooda ku tukadaan, guryahooda ilaahay ku baryaan subxaana wa tacaala. Ramadaankan duca tiro badan baa loo baahan yahay, tadarucaad baa loo baahan yahay, ilaahay in laysu dhiibo, sadaqada in la badiyo. Waddankii waxaa laga yaabaa dad badan oo runtii aan awoodi karin xataa afurka inay helaan, in dadkii iyo qaraabadii iyo qof walba qofku garanayo uu ka warqabo, yacni dadkaasna ducadooda waa muhim in inta afur loo diro. Runtii waxaadna ogaataa qofka afurisid ajarkiisoo kale ayaad leedahay. Marka guryaha ha la joogo oo gurigana ha lagu tukado, ilaahayna ha la baryo subxaana wa tacaala, dunuubta iyo macaasidana ha layska ilaaliyo.
Ka sokow saameynta guud ee uu reebay coronavirus, dadka muslimiintu waxay rumaysan yihiin inuu si aada u saameynayo marka ay timaado dhanka cibaadada ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo isu imaatinka dadka qaarkood oo wada afuri jiray bishan Ramadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi. Waxaa ku horeynaya Yasiin Abikar.
Coronaviruska waxa uu saameeyey guud ahaan dunida oo dhan, laakiin muslimiinta halkan ku nool si gooni ah ayuu saameyn ugu yeelan doonaa sanadkan bishan Ramadaan. Sidaad ogtahay, bisha barakeysan Ramadaan dadka way isugu imaan jireen, way wada furi jireen. Sidaan ka warhaynana kolley ma noqon doonto mid suurtageli doonta xilligan uu coronavirusku dhibaatadan intaan la eg ummadda uu ku hayo. Saameyn aada u ballaaran ayuu sanadkan muslimiinta dalkan ku nool ku yeelan doonaa, wuuna ka duwanaan doonaa ramadaanadii hore, maadaama aysan furnayn masaajididii muslimiinta halkan ku nool ay taraawiixdii iyo tahajuudka u tegi jireen.
Magacayga waa Ayaan Yuusuf. Coronaviruskan run ahaantii aad iyo aad ayuu u saameeyey ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaalida ee ku nool wadankan aan adduunka oo dhan. Soomaalida waa isla soomi jireen, waa isla afuri jireen, waa iscazumi jireen, waa laisku imaan jiray, waa laisla tukan jiray. Hadda wixii oo dhan malasu imaan karo, magaalada way kala xiran tahay, waxaasoo dhan ayuu naga xayirayaa cudurkan adduunka ka socdo.
Dowladda ayaa inta badan ku celcelisaa in dadku aysan isu imaan, islamarkaana ay u hoggaansamaan talooyinka saraakiisha caafimaadka, balse waxaa dhacda mararka qaar intaasi la khilaafo. Waxaa jira warar sheegaya in dadka qaar iyagoo wanaag iyo ajir raadis ay ka tahay doonaya in xaafadaha ay isugu yimaadaan si ay halkaasi ugu wada tukadaan. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaan mar kale weydiiyey waxa uu jeedin lahaa dadkaasi.
arrintaas runtii dadka waa uga digaynaa. Waxaad ogaataan salaad taraawixdu waa sunno, maadaama salaadii faradka ahaaba aad gurigaaga ku tukanaysid, maxaad salaada sunnada ugu tukan weyda gurigaaga? Yacni naftaadana khatar ha gelin, dadka kalena khatar ha gelin. Yani cudurkii runtii khatartiisa waan u jeednaa, yani ilaahay ha naga hayo subxaana wa tacaala. Marka dadka waxaan leenaa, walaa tulquu biaydikum ila tahaluka, gurigaaga kugu filan, reerku ha isla tukado. Intii guriga joogta ayaa jamaaca isugu filan, qofka ugu badiya qur-aanka qofkaasaa salaada tujinaya. Marka arrinkaasna dadku waa uga digeynaa. Yani maaragtay
Xuseen Nur Haaji, V O A, Toronto.
Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa V O A oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa Qaahira nooga soo diray wariyeena Xuseen Saxanuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Barnaamijka ayaan ku eegaynaa shacaayirta bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta kow ah. Muslimiin kor u dhaafaya 1.8 bilyan caalamka oo dhan ayaa lagu wadaa in ay soomaan bisha barakeysan oo ka mid ah tiirarka Islaamka. Culimada Islaamka ayaa ku boorinaya dadka muslimiinta in ay la yimaadaan acmaasha wanaagsan iyo shacaayirta u gaarka ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysey oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa ka hadlaya acmaasha fadliga badan ee la doonayo in qofka sooman uu la yimaado bisha barakeysan.
inuu marka qofka u diyaargaroobo, misana uu noqdo qof taqwadiisa iyo allakacabsigiisa ay kobacdo, misana ay sii ziyaado. Sidoo kale waxaa lagama maarmaana bishan in qofka muslimka ahi uu la imaado shacaa'irta inuu muujiyo muhiimna ay tahay waxaa ka mid a cibaadaadka noocyooda kala duwan, hadday tahay dikrigii, ducadii, istikfaartii, qiraa'atu lqur'aan, iyo ilaalintii salaadihii waajibka iyo xifdintoodii rawaatibtii shareecada ay noo jideysay.
Dhinaca kale, Sheekh Cawil Geysey ayaa tilmaamaya waxyaabaha buriya ama yareeya ajarka qofka sooman, kuwaasoo la doonayo in ay ka fogaadaan dadka muslimiinta ahi ay sooman.
qofka inuu sameeyo cunista iyo cabitaanka ulakaca ah oo si kas ah. Sidoo kale waxaa la rabaa inuu ka fogaado waxyaabaha macno ahaan dhici kara ama noqon kara oo lamid noqon kara sida cunista iyo cabista, sidoo kale inuu ka fogaado xijaamada iyo waxaa weeyaan istoobida bahasha annaga inuu naqaano, sidoo kale inuu ka fogaado inuu qofka mantag uu iska keeno oo si kas ah si ula kaca inuu mantag iskaga keeno, sidoo kale inuu ka fogaado haduu qofka marwo leeyahay ama xaas uu leeyahay inuu u tago, sidoo kale waxaa lagama maarmaana inuu ka fogaado qofka waxaa loo yaqaanaa alistimnaab ilyadi, suunkiisana dhaawacaysa oo ajir la-aanna dhigaysa, oo taasina macnaheedu ay tahay inuu qofka gacantiisa uu isticmaalo ee uu iskaga keeno waxa Allah tabaaraka watacaala dareen ahaan uu ku abuuray. Xanta waa ay ka mid tahay, sidoo kale waxaa ka mid ah namiimnimada ama diradiraha.
Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa kusoo aaday xilli caalamka oo dhan uu la daalaa dhacayo dhibaatada uu sababay cudur coronavirus oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof dunida oo dhan. Haddaba sidee ayuu qofka Soomaan ula imaan karaa acmaasha u gaarka ah bisha Ramadaan, maadaama inta badan dowladaha muslimka ay xireen masaajida ayaga oo fulinaya tallaabooyinka bahda caafimaadka?
Marka saameyn weyn kuma yeelan karto xagga cibaadada xerista masjidka la xiraayo, waayo khaaliqana uumay meesha lagu caabudo masjid oo keliya ma aha, ee makaan walba iyo meel walba Rabbi tabaaraka watacaala lagu caabuda waa in qofka muslimka ahi taraawiixdii ehelkiisa uu la nool yahay, haddii uu xaas leeyahay, hadduu ubad leeyahay, inuu tujiyo. Taasaana awlaa u ah maadaama duruuf adag maanta ay jirto taasoo kala xirtay dadka muslimiinta, culammada muslimiintana taas limankaan.
Waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo uu igala qayb galay Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysey oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Markana waxaa idinku soo maqan codkii Dandaawi iyo heestii Marxab Marxab Ya Ramadaan.
Marxab Marxab Ya Ramadaan, Marxab Marxab Ya Ramadaan, Waya Marxaba Bika Ya Ramadaan. مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشاني رمضان براريو برواتينو سيتايو بشاني رمضان براريو برواتينو سيتايو برواتينو سيتايو خيرات بدن يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان تفضل كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا تفضل كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا قالك ايه يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك هوري وبشرو نحريس لفاح بيني طبك هوري وبشرو نحريس لفاح بيني نحريس لفاح بيني عشان الرحمه طيله طيلتا ayanku qofku ku bego kabogo kabogo fursaddo habayleen marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bika ya ramadan
nabaa amaankaas ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeena subaxnimo oo idin la socodsiinayeen Jaafar Kuukay iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daaduri soo saarayna wuxuu ahaa Bashir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.